Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. A Networking Made Easy Get Yourself Connected ni James Bernstein ay isang maikling panimulang aklat tungkol sa computer networking na idinisenyo upang dalhin ang mambabasa mula sa batayang pagkilala sa mga network tungo sa praktikal na pag-unawa sa paggamit at pag-aayos ng mga ito. Bahagi ito ng Computers Made Easy series at nakaayos bilang 10 magkakaugnay na kabanata. Sinisimulan nito sa tanong na, ano ang network bago talakayin ang hardware? Mga cable, wireless na connection, IP addressing, protocols, internet, Windows networking, virtualization, cloud computing, at troubleshooting. Ang layunin ng aklat ay hindi palitan ang malalim na paghahanda para sa profesional na sertipikasyon. Sa halip, nililinaw nito ang bokabularyo at pundasyong teknikal na kailangan upang maintindihan kung paano nag-uugnayan ang mga device sa bahay, paaralan, o opisina. Nakabatay ang lapit ni Bernstein sa praktikal na karanasan sa IT, kaya inuugnay ang physical na koneksyon sa mas modernong kapaligirang may virtual at cloud services. Ang halaga ng aklat ay nasa malinaw, sunod-sunod, at hindi masyadong mabigat na pagpapaliwanag ng malawak na larangan ng networking. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa simpleng koneksyon tungo sa pag-unawa sa buong network, mahalagang lakas ng aklat ang pagsisimula nito sa pundamental na kahulugan ng network. Sa alip na agad magbato ng mga teknikal na terminong karaniwan sa certification manuals, inilalagay muna nito ang networking sa praktikal na konteksto. Ang pag-uugnay ng mga computer, telepono, printer, server at iba pang device upang makapagpalitan ng impormasyon at makapagbahagi ng mga serbisyo. Mahalaga ang ganitong ayos dahil maraming problema sa bahay o maliit na opisina ang hindi agad tungkol sa komplikadong configuration. Kadalasan, nagsisimula ang mga ito sa pagkalito kung aling device ang may anong tungkulin, saan dumadaan ang koneksyon, at kung ang problema ba ay lokal o nasa internet service provider. Mula sa batayang konsepto, unti-unting idinadagdag ang hardware, cabling, wireless, addressing, at protocols. Ipinapakita ng pagkakasunod na ang network ay hindi lamang Wi-Fi o router. Isa itong sistema na may physical na bahagi, mga tuntunin sa komunikasyon at mga serbisyo para sa users. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa karaniwang setup na isang fiber modem o optical network terminal, router, smartphones, smart TV, at work, laptop na sabay gumagamit ng connection. Hindi man nakatuon ang libro sa lokal na providers o particular na produkto, nagbibigay ito ng mental na mapa upang mas maayos na maunawaan ang ganitong setup. Ang resulta ay mas matibay na pundasyon bago harapin ang mas espesipikong technical na gawain. Ikalawa, pagkakaiba ng tungkulin ng hardware, kable at wireless na koneksyon. Tinutukoy ng mga kabanata tungkol sa networking hardware, cabling at wireless networking na ang maasahang koneksyon ay hindi nakasalalay sa iisang device lamang. May magkakaibang gawain ang mga pangunahing bahagi ng network. Ang router ay karaniwang nag-uugnay ng lokal na network sa ibang network o sa internet, samantalang ang switch ay tumutulong sa pag-uugnayan ng maraming wired device sa loob ng isang lokal na network. Mahalaga ring maintindihan ang papel ng access point at ng wireless capability ng maraming modernong router dahil magkaiba ang pagpapalawak ng Wi-Fi coverage at ang pagruruta ng trapiko. Ang pagtalakay sa network cabling ay mahalaga rin sapagkat ang wired na koneksyon ay kadalasang mas matatag para sa desktop, server, gaming device o work setup na sensitibo sa pagkaantala. Samantala, ang wireless ay nagbibigay ng mobilidad ngunit naapektuhan ng distansiya, harang, interference at dami ng sabay-sabay na users. Practical ang paksang ito sa mga tahanang may konkretong pader, maraming silid o maraming nakakonektang device, kung saan maaring malakas ang signal sa sala ngunit mahina sa kwarto. Hindi ipinapangako ng aklat na bawat network ay madaling i-configure. Sa alip, ipinapakita nitong dapat suriin ang physical na layout, uri ng koneksyon at tungkulin ng device bago magpalit ng kagamitan o magbago ng settings. Ito ang lohikal na batayan ng maayos na pagdisenyo at pag-troubleshoot ng maliit na network. Ikatlo, IP addressing at protocols bilang mga tuntunin ng maayos na komunikasyon. Sa mga kabanata tungkol sa IP addressing at protocols, inililipat ng aklat ang usapan mula sa nakikitang kagamitan tungo sa mga tuntuning nagpapagana sa komunikasyon. Ang IP address ay mahalaga dahil kailangan ng mga device ng paraan upang makilala ang sarili at maihatid ang data sa tamang destinasyon. Ang simpleng pagtingin dito bilang address ng device sa network ay kapaki-pakinabang para sa baguhan. Ngunit ang mas mahalagang aral ay ang koneksyon ay nakasalalay sa wastong pagkakahanay ng mga address at network settings. Kapag mali ang configuration, maaring nakakonekta ang isang computer sa Wi-Fi ngunit hindi pa rin ito makalabas sa internet o makakita ng printer at shared resources. Ang protocols naman ay mga pamantayan o tuntunin na sinusunod ng mga device upang magkaintindihan. Hindi kailangang kabisaduhin agad ng mambabasa ang lahat ng technical standards upang makita ang punto, ang pagpapadala ng web page, email, file, o request sa isang server ay nangangailangan ng organisadong paraan ng paghahatid at pagtanggap. Dahil dito, naipapaliwanag kung bakit hindi sapat ang pisikal na pagkakabit ng cable o pagkonekta sa wireless signal. Kailangan ding tama ang lohikal na komunikasyon. Mahalaga ang bahaging ito para sa mga nagsisimula sa IT dahil ang IP addressing at protocols ang madalas na lumilitaw sa configuration at troubleshooting. Gayunman, nananatili ang aklat sa antas na pambatayan. Ang mambabasang naghahanda para sa mas mataas na antas ng certification ay kailangan magdagdag ng mas malalim na pag-aaral sa subnetting, routing at network design. Ika-apat, pag-uugnay ng lokal na network sa internet, Windows, virtualization at cloud. Hindi kinukulong ng networking made easy ang networking sa tradisyonal na larawan ng mga computer na magkakadugtong sa isang silid. Ang mga kabanata nito tungkol sa internet, Windows networking, virtualization at cloud computing ay nagpapakita na ang modernong network ay umaabot mula lokal na device hanggang malalayong serbisyo. Ang internet ay maaaring makita bilang network ng mga network. Kaya ang koneksyon sa labas ng tahanan o opisina ay may ibang saklaw kaysa simpleng pagpapalitan ng files sa loob ng local area network. Sa Windows networking, lumalapit ang talakayan sa karaniwang kapaligiran ng maraming user at maliit na negosyo kung saan mahalaga ang pag-access sa shared folders, printer, user accounts, at mga serbisyo tulad ng DNS at DHCP. Ang pagbanggit sa virtualization ay mahalaga dahil ang ilang server at network function ay maaari nang tumakbo bilang virtual machine sa halip na laging nakaasa sa hiwalay na pisikal na hardware. Kaugnay nito, ipinapakilala ng cloud computing ang ideya na ang data, applications at computing resources ay maaring nasa serbisyong naaabot sa network. Ang lakas ng kombinasyong ito ay ang pagpapakita na ang networking ay may direktang epekto sa araw-araw na trabaho. Kapag gumagamit ng online storage, video meeting, remote access o web-based business application, umaasa ang user sa mga konseptong ito. Dahil maikli ang aklat, ang mga paksa ay panimulang paglalatag lamang at hindi detalyadong gabay sa Enterprise Cloud Architecture o Windows Server Administration. Ngunit maayos nitong inilalagay ang mga ito sa iisang larawan ng modernong konektadong computing. Panghuli, troubleshooting bilang sistematikong pagsingaw ng sanhi ng problema. Ang pagsasama ng network troubleshooting bilang huling kabanata ay lohikal na bunga ng mga naunang paksa matapos maunawaan ang hardware, kable, wireless, IP addressing, protocols at internet access. Mas may batayan ang mambabasa sa paghahanap ng sanhi ng problema. Ang mahalagang prinsipyo rito ay hindi dapat basta manghula o paulit-ulit na mag-restart ng walang direksyon. Mas kapaki-pakinabang na paghiwa-hiwalayin ang posibleng pinagmumulan tulad ng pisikal na koneksyon, power ng kagamitan, kalidad ng Wi-Fi signal, network configuration, o availability ng serbisyo sa labas ng lokal na network. Halimbawa, kung walang internet ang isang device ngunit gumagana ang iba sa parehong bahay, maaring hindi agad provider outage ang problema. Maaring nasa device, wireless connection o IP configuration ang sanhi. Kung lahat naman ay nawala ng access, mas makatuwirang suriin ang pangunahing modem o router at ang koneksyon papunta sa provider. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay mas mahalaga kaysa pagkolekta ng mahahabang listahan ng commands dahil maaari itong gamitin sa iba't ibang setup. Ang aklat ay lalo ng kapaki-pakinabang bilang unang reference para sa home user, estudyante o entry-level IT worker na gustong magkaroon ng maayos na proseso sa pag-diagnose. May limitasyon ito para sa komplikadong corporate networks kung saan kailangan ang monitoring tools, security policies, routing analysis at dokumentasyon. Gayunpaman, ang malinaw na pag-uugnay ng troubleshooting sa mga pundasyon ng network ang nagbibigay rito ng praktikal na halaga bilang pagtatapos. Ang Networking Made Easy Get Yourself Connected ay angkop para sa mga baguhan, estudyanteng nagsisimula sa IT home users na gustong maintindihan ang sariling internet setup. at mga empleyadong kailangang humawak ng basic na network concerns sa maliit na opisina. Maikinabang din ang mga nakabasa na ng certification materials, ngunit nais ng mas diretso at mas madaling balikan na overview. Hindi ito ang tamang iisang sanggunian para sa taong naghahanda sa Advanced Networking Certification, malalaking enterprise environment, o espesyalisadong larangan tulad ng network security at cloud architecture. Maikli ang saklaw nito at ang ilang malalalim na kasanayan ay mangangailangan ng karagdagang laboratory practice at mas detalyadong material, ngunit iyon rin ang malinaw na posisyon at bentahin nito. Sa halip na subukang ipasok ang lahat ng komplikadong paksa sa networking, inayos ni James Bernstein ang pinakamahalagang konsepto sa progresibong daloy mula sa pisikal na hardware at cabling hanggang sa addressing, protocols, cloud services, at troubleshooting. Naiba ito sa maraming makakapal na technical manuals dahil inuuna nito ang pagbuo ng malinaw na larawan kung paano magkakabit ang mga bahagi ng isang network. Para sa mambabasang nalilito sa jargon, mahalaga ang ganitong lapit dahil nagiging mas makabuluhan ang bawat susunod na konsepto. Ang praktikal na pakinabang ay mas mahusay na pakikipag-usap sa IT support, mas matalinong pagtingin sa home o office setup, at mas organisadong pagharap sa karaniwang koneksyon na problema. Bilang pundasyong gabay, epektibo itong unang hakbang, hindi huling destinasyon, sa pag-aaral ng networking. Kung gusto mong sumuporta James Bernstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.